Radījums atgūšanās bērnistabā. Ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Šķiet, ka maz bērni salīdzinoši labi jūtas situācijā, kad viss ir mājās. Vai tiešām tas tā ir?
Mazi bērni un visa ģimene mājās, tiešām tas tā ir. Protams, zīdaiņa vecumā tas ir daudz uzskatāmāk, jo maziņš bērniņš priecājas par jebkuru pieaugušo, kas ar viņam tuvojas ar tādu smaidu, labestību. Bērnam paaugoties, tad, kad jau attiecīgā vecumā sākās tāda, kā saucamā, svešinieka trauksme, tad varbūt ir piesardzība, bet vienalga, savējie ir mājās, tas ir jauki. Un tad jau divi gadi, trīs gadi, es domāju, ka tie bērni ir ļoti priecīgi, ka viss ir mājās. Ir tētis, ir mamma, ar visiem var spēlēties, ar visiem var darboties, vienmēr viņi ir sasniedzami. Nu, ja mājasaimniecībā ir arī vecvecāki un vēl jo jaukāk, sasniedzot jau tādu tā kā bērnu dārzu vecumu, 4-5 gadi, tur varētu būt ilgas. Pēc saviem draugiem bērnu dārzā, ja viņi vēl tiek ieraudzīti laukā, pastaigas laikā, bet šo kopā būšanu mazi bērnu uztver daudz veiksmīgāk un labāk. Klupšanas akmens varētu būt tas, ka pieaugušiem ir grūti tolerēt šo kopā būšanu. Un tad šī bērnu pārlieku, nu tāda emocionālā vai priecīgā izpaušana, ka viņi ir mājās kopā ar saviem vecākiem, var izraisīt dažādas jūtas vecākos. Un viņi var atrieģēt dažādi, pat dusmīgi, trauksmaini, vai arī nerunāt, vai teikt, vai nost, es gribu atpūsties, un tad mazi bērni var būt apjekuši. Bet salīdzinoši ar citiem vecumiem, mazi bērni, vecāku klātbūtni mājās ikdienā, daudz labāk panes.
Raidījums atgūšanās bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.